Inkambi ya Bulengo ni imwe muzahungiye mwabakuwe mu byabo n'imirwano ya FRDC n'inyeshyamba za 2023 mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni inkambi ifite impunzi zigera ku 197 zose zaturutse mu territoire za Masisi na Rucuru. Abarenga 800 bahungiye muri inkambi n'abatwa cyangwa se basangwa butaka. Nubwo hari ubufasha butangwa n'abagira neza imiryango itabugamiye kuri leta itanga mu gihe runaka, abatwa bo muri inkambi bavuga ko bahura n'ibindi bibazo byihariye. Muri byo harimo kutagira amahema yo kubamo, kubura ibyo kurya no kutabona ubufasha buhagije bungana n'uw'abandi bakongomani bacumbikiwe muri iyi nkambi.
Natwa batwa guhunga kwacu inzara iri kudusumbuwa, nubwo baduha amafaranga wenda ngo ngo batanga amafaranga cyangwa n'ibiki, hano inzara amazu garabomotse abandi bakabubakira, twataye byinshi, imvura ikatunyagira, kandi n'igihe cyo tugezemo ni igihe kibi.
Twewe abatwa turatesetse cyane, ntabwo tufashe ubushobozi bwo kujya, mbega abazungu bari kuzana imisahada, abatwa nyirabyo bakabirya bakatuha ubushobozi bw'umusahada wo kujya irimwe kabiri, udusahada tuba twashiriraho.
Pascal Rumongi ufite imyaka 48 avuga ko kutabona ibyibanze bituma barushaho gusuzugurwa.
Matokano yo muno nkambi imeneze nabi kandi ikameneze nabi ikatureba ntabi nabi n'ungosime kukamata abazungu bakatureba rebesa bakatureba amaso masaba kandi bakatureza no kuma bindu byabo bakatureza nabi nabi n'abari kutusumbuwa kandi nimba kuturibwa kongomani banyinzi.
Izi ngaruka zo kubura ibyangombwa byibanze zigera no kubana babatwa kuko batabona ibyo barya. Bityo nk'uko ababyeyi babisobanura bigatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga.
Sinzi kutazabigenza n'abana bari kupfa n'inzara. Sinzi ariko mana yanje. Muno ni mwanje abana bakaza bakunywa amazi tukarara inzara. Nibyo mage sinzi. Na muno mwari muri inzu bose barabamoye bari kugurisha ingwe. None tugire gute?
Abandi batwa bemeye kuvugana na Radio Ijwi rya Amerika bumvikanisha ko hari byinshi bikenewe guhinduka muri iyi nkambi.
Muno nda buzima tugira turatesetse turi kurara hanze nginyoni tuburirinda kabashe debukundu turi kwambara. Twewe bato turasunzurukize nebari kusundurukira.
Muri inkambi ibibazo byo tufite twe basanguise. Reba ya mbere nda kubivera byacu. Nda mabashe tufite. Hano ninzara iri kwenda kutwica. Ibiryo ndabyo byo tubonanga.
Ishyirahamwe FDP riharanira uburenganzira bw'abatwa rifite ibyicaro hano mu mujyi wa Goma rivuga kuretse abari mu nkambi z'impunzi n'abatwa bari mu nsisiro zabo bimwe ubumuntu. Vikare Batundi Hangi umuyobozi w'iri shyirahamwe avuga ko leta yagakwiye kurwanya ivangurwa rikorerwa abatwa muri Kongo.
Hali ni mbovu zaidi sababu mtu ikiwa
ibintu biba bibi iyo umuntu aba mu buzima bw'ishyamba, ubwo rero yava muri ubwo buzima akajya mu nkambi z'impunzi bikaba bibikurushyaho. Hangaho imibereho nayo irahinduka. Muri Kongo ntabwo abatwa bigeze bahabwa agaciro habe na gato, ahubwo nibo bantu basuzugurwa kurusha kandi bose baba mu gihugu. Leta yagakwiye gushakisha umuti urambye kuri iki kibazo, cyane ko abatwa bamenyereye kuba hafi y'amashyamba.
Kuishi karibu ya pori ndani ya pori.
Umunsi mpuzamahanga w'abasangwa butaka wizihizwa buri tariki 9 buri kwezi kwa 8 buri mwaka. Ariko icyegeranyo cyakozwe n'ishyirahamwe Hope in Action muri Congo cyagaragaje ko 92% by'abatwa bahura n'ibibazo buri munsi, aho abana babo batajya ku ishuri, abandi bakirukanwa mu mashyamba basanzwe babamo, hagashyirwa za parike n'indi mishinga ya leta. Ubu muri Repubulika Demokarasi ya Congo biragoye kumenya umubare nyakuri w'abatwa bose mu gihugu ko nta barura rirakorwa by'umwihariko kuri bo. Gusa imiryango itabogamiye kuri leta yemeza ko umubare munini w'abatwa muri Congo uba mu burasirazuba, cyane cyane mu teritwari za Masisi, Rucuru ndetse na Beni mu ntara ya Kivu ya Ruguru no mu teritwari za Jugu na Irumu mu ntara ya Ituri. Mu nzego zose za leta nta mutwe ugaragaramo kubafata ibyemezo, anariyo mpamvu baza kwisonga kubadahabwa agaciro ugereranyije n'andi moko yose muri Congo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'abayobozi b'inzego za leta muri Kivu ya Ruguru ariko ntacyo babivugaho. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.